Ғали Әскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире вазифаларын башкаручы Илфир Якупов Сәйдәштәнгә сәяхәт бәйрәмендә узган елның көзендә сәхнәгә куелган Зәңгәр шәл спектакленең өзекләр күрсәтеләчәген әйтте. Театр октябрь аенда Туфан Миннуллинның Мулла спектаклен куячак һәм аннан соң Пекинга халыкара театрлар фестивалинә юл ала. Тагы бер яңалык, кече сәхнәдә айга 1-2 тапкыр Әтнә театры үз әсәрләрен күрсәтәчәк. Салават быел Казандагы концертларын Камалда түгел, ә филармонияның концертлар залында куйды. Якупов сүзләренчә, театр белән Салават арасында җылы мөнәсәбәтләр саклана, театр бу концертларын үткәрүгә дә ярдәм иткән. Илфир Якупов белән Наил Алан сөйләште.
Сәйдәштән яисә Салих Сәйдәшкә багышланган шушы тантаналы бәйрәм быел традицияләр һәм шулай ук яңалыклар белән дә үтәчәктер инде.
Әйе, сынап та быелны үтән елларга караганда шулай ук быелны дагын без бу Шамиль Нур Шакиров директор мәрхүм инде хәзергә ул башлаган традицияны 18 августта Сәйдәштәнгә сәяхәт дигән бәйрәмне үткәрәчәкбез. Анда катнашачаклар Татарстан Республикасының симфоник оркестры, шулай ук Әлихә Камал театрының артистлары, Зәңгәр шәл спектакленнән качканнар үзеге булачак. Чөнки Зәңгәр шәл спектакле ул безнең 1 елның августында юк иде әле. Оның премьерасы 7 ноябрьдә булды 11 елның, һәм менә бу елны инде шундый үзек күрсәтәчәкбез. Ул бик кызыклы куелды. Бүтән Зәңгәр шәлләрдән караганда бик биюләре дәген, җырлаулары да бик әйбәт, матур. Шулай ук булачак Булат белән Мәйсәрә җырлары, шулай ук булачак шул ук вакытта безнең җырчыларыбыз да Идрис Газиев катнашачак, Венер Ганиевлар катнашуы көтелә.
Салих Сәйдәшевнең аннан соң Карин Тинчурин белән уртак иҗади эшләре бер зәңгәр шәл генә булмаган, Наемщик һәм башка әсәрләр Камал театры бу әсәрләргә тотынырга уйламыйм, яисә аны опера башкаручыларына калдырырга исәплиме алга таба, мондый планнарыгыз юкмы?
Наемщик спектакле безнең режиссерыбызның Фарид Рахаҗбекчинтаевның портфолиосында бар, аның стилендә ята ул. Әле яңалыкларда әйтеп киткән елны да ук бәлки башларбыз дип әмәдә, ләкин барып чыкмады. Инде киләчәктә әлбәттә булачак. Зәңгәр шәлдән башка дөрес әйтәсез, бәлки Наемщик дөнья күреш.
Инде алдагы проектларыгыз турында да 1-2 сүз сорыйсым килә. Алга таба нәрсәләр планлаштырасыз? Быел ниндирәк иҗади планнарыгыз бар?
Бүген безнең бүген генә бөтен артистлар, бөтен труппа эшкә чыкты сәгать 10-да. Мәдәният министры килеп тоже котлады эшкә чыгу белән һәм каршы алды труппаны. Планнарга килгәндә безнең 7 ноябрьдә Марсельска Сәлимҗановның туган көненә традиция буенча без премьер чыгарабыз. Һәм көтелә ул премьера Мулла спектакле. Туфан Миңнуллинның шулай ук «Пештекле уен» дигән балалар өчен спектакль, аны куячак яшь режиссер Ралик Бариев. Шул ук вакытта безнең гастрольный эшләрдә бик зурдан. Октябрь аенда 14 октябрьдән 24 октябрьдә Пекин шәһәрендә булачакбыз. Фестивальдә 18-19 октябрьдә без анда «Хан кызы Турандык» дигән спектакльбезне күрсәтәчәкбез.
Бу халыкара театрлар фестивале.
Бу халыкара дәүләт театрлар фестивале. Бу 5-нче халыкара дәүләт театрлар фестивале, бик зур фестиваль Пекин уртасында дип әйттеләр. Шунда без Россияне беренче бердән без театр күрсәтәчәкбез.
Бу әсәрне инглиз теленә тәрҗемә белән ничегрәк эшләргә алып барасыз? Яисә бу саф татар телендә яңгыраячакмы?
Пекин булсын, Лондонда без уйнадык, Колумбияда, Богата шәһәрендә уйнадык. Без бары тик татар телендә генә, сәхнәдән татар телендә генә уйныйбыз. Титрлар булачак кытай теленә яки инглиз теленә. Богата шәһәрендә 2010 елда без фестивальдә катнашканда, без анда татарча уйнадык 5 спектакль, тәкъдир спектаклен һәм анда без титрлар барды испан телендә. Без бары тик һәрбер сәхнәдән теләсә кайсы илгә барсак та без бары тик татар телендә генә уйныйбыз.
Фәрит әфәнде безнең радиога Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта киләчәктә Камал театры эстрада концертларыннан баш тартачак, үзенең сәхнәсен эстрада концертларына бирмәячәк, ә күбрәк спектакльләргә, Әтнәдән килсеннәр, каян гына килсәләр дә аларга бирәчәк дигән иде. Бу сәясәт тормышка ашып бара дип әйтеп буламы?
Бу сәясәт сәт әлі башланып қана кетті. Сәт алға барамы юқмы біліп болмай, шынки біз дәулет учреждениесі, мәдениет министрлығына, дәулетке, Татарстан Республикасына бұйсынабыз. Мында түрлі хәлләр болғалы. Шулай ұқ біздің сәхнеде, андай проектлардан бірсі, мәселен, кіші сәхнеде әдіне театр ойнай. Шәх біздің ойға ипи яки бір тапқыр. Анын соң, мәне сентябрь айында Армен Джигарханьян театры, Мәскәу дәулет театры 3 күн, 4 күнге келешек біз аларға береміз сәхнеде. Шолық уақытта әлі біздің мәне Русқа Чалов театрды, аларының биналары ұзымында болған көрі, түзіпілді болғанға көрі, алар бізде өпіне шықпай. Фарид Рафаевичның ол сөздері ол эстрадаға түгіл, біздің театр коллективлары, Россияның театр коллективлары, Татарстанның театр коллективларына біз үйдің езіміз ашық. Өз біздің мына бұл сахнадағы атмосфераны бұзмаққа керек.
Бұл сұрауымны не үшін бердім, Илфир әфенді, шынки Салаватның концерті бұл сізде болмады.
Yo, ул аның белән бәйле түгел. Безнең август аенда бит без ялда, ярты август. Ул аның өчен түгел. Салават концертлары безнең ремонт цехнада булырга тиеш иде. Безгә дәүләт акча бирергә тиеш иде. Әгәр без Салаватка рөхсәт итсәк һәм Салават күчтәнсәк аңлатсак, нәрсә сәбәп икән безнең менә аңа бирмәүне. Ул бик әйбәт аңлады аны. Әгәр безгә 14 июльдә биргән булсалар акча һәм без ремонтны башласак, без аны 1 августка хәтле тәмамлый идек. Шуңа күрә концертларның булуы-булмауы куркыныч астында иде. Шуңа күрә без алдан ук хәл иттек бергә Салават Фәрхетдинов белән килешеп. Бу бернинди эстрада безнең кирелекме, яңа җитәкчелекнең кирелеге дип аңларга кирәк түгел.
Азатлык радиосы.